Pavel Gross se narodil uprostřed Evropy evidentně omylem. Podle všeho ke svému životu potřebuje jako živel vodu a nejlépe moře. Naším hostem je dnes strojař, potápěč, spisovatel, fotograf a kreslíř, konstruktér nejmenší ponorky na světě a vynálezce podmořského stanu. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Pane Kroci, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Říká se, že čas strávený na vodě, třeba na plachetnici, se do života nezapočítává. Tak jak se dívám na vás, tak to platí zřejmě i o čase stráveném pod vodou. Opravdu jste ročník 1939?
Ano, jsem, no.
A necítíte se na to hádat?
No tak, jako nesmím se podívat do zrcadla.
K čemu je užitečný podmořský stan? Co vás na tu myšlenku vlastně ještě jako kluka přivedlo?
To, na podmořský stan mi nepřivedla myšlenka jako kluka, to přišlo pozdějc. Moje klukovská myšlenka byla spíš verneovského typu. Já jsem byl odchovanec verneovek, čili pro mě spíš potápěcí přístroje všeho druhu a samozřejmě taky lítací stroje byly to prvotní v takovém tom dobrodružně technickém žánru, ale ten nápad s tím takzvaným podmořským stanem, ten přišel vlastně až tehdy, když jsem kdysi náhodně v technické knihovně se dostal, což byla rarita tehda, k časopisu National Geographical Magazine. A zrovna tam byl nějaký veliký článek od amerického vynálezce, archeologa Edwina Linka. A ten vlastně realizoval něco, na čem Američani už jako teoreticky bádali u US Navy celý léta, asi od poloviny 50. let. A sice to je adaptace člověka v moři. Tehda byla taková, to byly léta technické euforie, kdy byla taková všeobecně rozšířená slepá víra v pokrok, výhody techniky. Ještě nebyly takový ty skepse, do kterých se pozvolna dostáváme.
A mluvíme tady o druhé polovině 60. let.
Mluvíme o úplně konkrétně o roku 63. A já, ten Edwin Link, který byl nejenom velice podnikavý člověk, ale on taky byl hodně bohatý, takže si mohl dovolit to, co Navy jako nemohla, tak kvůli hrozně takový setrvačný administrativně hlavně, jak jsem později se dozvěděl, nebyla schopna realizovat. Ty se věnovali takovému tomu základnímu výzkumu v dekompresních komorách, kde se vlastně ty věci možná simulovaly, ale nikdo neskočil do moře, aby to opravdu zkusil na vlastním těle.
To jste teprve vy udělali?
Ne, ne. A teďkom ten Link si řekl tak dost, vy u Navy, ale on s nima byl jako přítel, to nebyla žádná konkurence. V podstatě získal veškerý ty teoretické informace asi od Navy a sám si, protože byl typ vynálezce, zkonstruoval takový podmořský zařízení, který by se dalo přirovnat k něčemu jako takovému minimálnímu podmořskému liftu. To znamená komora na principu, částečně na principu kesonu, která byla dírou otevřená dolů, takže se vplouvalo dovnitř, byla tam tedy vzduchová bublina. No a jeho kolega Robert Stenuit, který byl podstatně mladší, to už pan Link už byl tak starý dědek, takže taky nemohl dělat takový hrozně náročný experiment čistě tělesně, tak ten Robert se tedy potopil do hloubky asi 64 metrů a tam strávil 24 hodin. 24 hodin stačí k tomu, aby se tělo plně nasytilo těma inertníma plynama. Já jako pro ty, který vůbec o tom nic neví, musím říct následovný. Největším problémem potápění jsou takzvané dekompresní výstupy. Ty slouží k tomu, že se z krve a z tkání vysycují do těchto orgánů pohlcený plyny, ale to jsou inertní plyny, třeba dusík, když dýcháme vzduch, nebo helium a dusík, když se jde hloubš a tak dále. A tahle procedura trvá dlouho. Existuje ale takovej trik. Ten trik je v tom, že jednou se to tělo plně nasytí. Jako když kapu do kýble s vodou, tak jednou ten kýbl je plný a když už je plný, tak můžete kapat, jak chcete a plnější nebude. Tak přesně tohleto. Takže pak, když jste plně nasycený, tak ta dekomprese pak je nezávisí na tom, jestli jste pod vodou 12, 24 hodin nebo 3 měsíce.
Nebo 3 dny, což byl váš případ.
Nebo 3 dny v mém případě potom.
A povězte mi, jak jste tady vlastně vylepšil tu myšlenku, v čem spočívá takže, ten váš vynález?
No, já jsem sice byl študák a to, ale přeci jenom jsem už mi to jako troška technicky myslel, tak jsem si řekl, podívej se, s těma dletema laboratořema přeci nemůžeš soutěžit. Jenom bych byl rád udělal to samý. Jenomže já to musím ještě k tomu říct, to samý udělat znamená mít jeřáby, který uzvednou 30-40 tun železa, protože ty komory jsou obrovský, krů desítek lidí a specialistů, doktorů, techniků, lidí, kteří se zabývají komunikací, telemetrií a tak dále.
To jste evidentně neměl, čili jak
to jste si poradil? To jsem evidentně neměl, protože jsem bydlel v Polské ulici číslo 30 naproti Vinohradský Sokolovně a měli jsme zrovna tak peníze na přežití. No a tak jsem si ale jako v té mladické euforii říkal, mladí lidi naštěstí nepřemýšlejí o všech důsledcích svého počínání, což vede někdy ke katastrofám a někdy k novým výsledkům. A já jsem si říkal, tohle to přeci musí jít udělat nějak jinak. Já to prostě chci realizovat. Tak jsem si řekl, jak to udělat? No jediná lidská cesta je zmenšit ten objem té bubliny, protože když mám bublinu 1000 litrů, tak musím ji zatížit tunovým závažím. Když mám bejvák pod vodou velikosti tohoto studia, tak budu potřebovat 300 tun jo, a tak dále. Tak jsem si říkal, to musím zmenšit. Pak mi teprve došlo, co mám udělat. Nebádat o fyziologii, o takových věcech, snažit se to nějak přemostit tím, že získám nějaký informace o to a přesunout to svý těžiště činnosti na to, vytvořit kabínu, která umožní takzvaný lidový saturační potápění. To znamená, že každý člověk, který bude chtít udělat to samý, co ty Američani, že to bude moct taky udělat, když to vemu hodně jako lapidárně. A teď se ten problém zúžil. Vzpomněl jsem si na star architekta Le Corbusiera s jeho modulorem. To byl člověk, který tak trošku jako zavrh míry metrický a míry pro své architektonické věci odvodil od lidských rozměrů. Vzal průměrnou lidskou postavu a od ní odvodil základní míru pro tvorbu obytných místností, kterou nazval modulor. To nemá jako úplně přímou souvislost s tím, co mě očekávalo, ale já jsem troška, to šlo tím směrem, tohle ten směr uvažování. Já jsem si řekl, jak vytvořím co nejmenší objem, úplně ten nejmenší z nejmenších, abych v něm mohl jakž tak žít a přitom, aby se měl největší pohybovou volnost. Tak jsem si vytvořil řadu takových geometrických průniků, rotačních paraboloidů, cylindrických těles a takhle. A protože jsem zrovna studoval deskriptivní geometrii na vysoké škole, tak jsem si to taky dovedl transformovat do toho, že jsem to namaloval na plechy, že se to dalo zvohejbat.
Ale pak jsem to i sestrojil.
A pak jsem to samozřejmě i udělal. A to jsem dělal všecko metodama, že by odborník žasnul a chytal by se za hlavu a všecko by snažil rozmluvit.
Vy jste to nazval ten stan Ksenie. Proč a kde je dnes k vidění?
Tak Ksenie je dneska k vidění jenom bývala na dvoře celý léta na dvoře Technického muzea až do té doby, na Letnej tedy, až do té doby, než nastala ta renovace muzea, oni to všecko překopali a potom ten architekt zřejmě měl jiný nápady, tak ji teďko naleznete v depozitáři v Čelakovicích. Ale to se musí na povolení a takhle, takže Ksenie momentálně není lidu přístupná. Kolegové připravují nějakou výstavu potápění v Brně, takže tam pravděpodobně ta Ksenie pak bude. Do dvou let pravděpodobně.
To jméno, to jste si vzali.
A to jméno je zajímavá historie. To já jsem taky samozřejmě jako kluk už věděl, že každá loď má mít svý jméno, že jo? Když nemá jméno, tak to přivolá spíš neštěstí. Tak jsem tak doma o tom nahlas uvažoval a ozvala se matka, říkala, no a proč to nenazveš Ksenie? A já říkám, proč? No Ksenie to je odvozen od slova, myslím Ksenos, to je něco jako neznámýho, neprůhledného a tak. No pro mě to bylo přesně ono, protože já nevěděl, co mě bude, co mě čeká a jaký budou výsledky. A ještě pro zajímavost musím říct, ty dekompresní proceduru, která se netýká techniky samý, ale to je čistě fyziologický problém, to právě zkoumali ty Američani, tak jsem se napřed snažil získat co nejvíc informací tak, jak to tehdy šlo a ty byly zaprvé různý, protože to bylo všecko v plenkách. No a tak jsem si, abych tak řekl, tu dekompresi předepsal sám. A na základě tak troška feelingu. Nebo...
Takže to byl spíš odhad.
No a to byl takovej odhad a připomíná to asi tak, jako když pacient, který je těžce nemocnej, si předepíše směs medikamentů.
Odhadem. Tak...
Odhadem.
Ale evidentně jste to přežil.
Jsem tady.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Naším hostem je strojař, konstruktér, spisovatel a malíř žijící střídavě ve Švýcarsku a v Česku Pavel Gross. Říkám to správně.
Jo, tak zase.
Vy tady máte chalupu, tuším, někde.
Jo, v jižních Čechách.
Takže vracíte se pravidelně. No. Dá se to chápat i tak, že vlastně ve zlu můžeme nacházet dobro, nebýt v toho vpádu vojsk Varšavského paktu, tak asi byste neemigroval do Švýcarska, nebo ano?
Ne, nikdy bych neemigroval. Já jsem byl vždycky druh berana, to znamená člověka neoblomného, kterého se nedotkne jakýkoliv vývoj, který je jako zajetej ve svých myšlenkách a takhle a čím je člověk starší, tím se tohleto jako zhoršuje a já už jsem šel do toho zahraničí, bylo mi zhruba 30 let a to už jsem byl plně formovaný Čech. No a to mi zůstalo.
S Jaroslavem Kohoutem, vaším kolegou konstruktorem, jste se potkal právě ve Švýcarsku. Je to neuvěřitelná náhoda, že vzdáleně od domova se setkali dva stejně vzácně postižení. Myslím tím, že jste měli stejný zájem.
Ono je to tak. Já jsem furt žvanil taky o potápění. Že jo? A když se setkají dva Robinsoni v cizím prostředí, tak i kdyby si nakonec zrovna nerezonovali tak, jak by měli, tak ta nouze je stejně dostane nějak dohromady. Tím neříkám, že to byl náš případ, ale byla to rarita, když se sejdou dva Češi v takovejhle situaci, v té velikosti těch cizinců, který jsou kolem vás. No tak slovo dalo slovo a já jsem jako furt hučel o tom potápění, jak se potápím a takhle. A Jarda, to už byly 70. leta, já se 75, 76 a já se potápím od roku 56, že jo. Čili já už mě 20 let potápění za sebou. Mm-hmm. No a tak slovo dalo slovo a on říkal, ty ponorky, to by se mi líbilo takhle. No tak nakonec z toho vzniklo, že se neustále ty hovory zahušťovaly, jak by taková ponorka měla vypadat a takhle. A takovým jako nenápadným přechodem jsme začali bastlit na těch ideích, které už jako někde potenciálně visely ve vzduchu a takhle.
Tady poznamenám, že duo konstruktérů Gross Kohout postavilo jako první ponorku E2, která je dodnes nejmenší funkční ponorkou na světě. To platí?
Platí to pravděpodobně, ale už si nejsem jistý, my jsme jich postavili tedy víc těch ponorek, ale většina z nich jsou už teď muzeální exponáty. Jedna je v Brně, jedna je v jednom španělském institutu, to jsem se až teď dozvěděl, ani nevím ještě detaily. Jestli je ještě v provozu, nevím, v provozním stavu by mohla být. A pak jsme postavili taky ještě ponorku Geo pro německého profesora z Max Planck institutu, který tedy nás pěkně jako vypek, protože to byl normální zákazník. Jako když jdete do obchodu a koupíte si rohlíky, tak my jsme ho naučili ponorkovou techniku. On si ji tedy koupil. Byla dělaná na jeho přání, jako zákazník si může psát, co si přeje. Chci ponorku pro dva, chci, aby jsem s ní mohl dělat to a to, takže jsme ji ušili s naší technikou, kterou jsme pracně vyvinuli, jsme ji ušili
na
míru. No a pak potom pozvolna jsme začali zjišťovat, že on se vydává za konstruktéra. No a dopadlo to tak strašidelně, že ještě snad dodnes je vystavena tedy v tom námořním muzeu v Mnichově jako první německá výzkumná ponorka, což je tak troška sranda, protože ponorková velmoc Německo a výzkumnou ponorku jim musí postavit Češi. A to je jako taková ironie a sranda dějin, abych tak řekl. No a my jsme taky se snažili tu věc napravit, aby tam aspoň napsali, že jsme to my zkonstruovali. Ale oni tam měli napsáno, že jsme ji postavili podle plánu pana Frikeho. Jo? To není pěkný. A to byl...
Bylo to tak, že on vlastně načetl nějaký záměr, přání, tužbu a vy jste to zrealizovali se vším všude, to znamená od toho samotného projektu.
No jo, jenomže my jsme do toho dali výsledky svého dlouholetého výzkumu. My jsme totiž, ono to není jenom tak, my jsme, v čem mají ty ponorky novost, je to zase, že nestojí moc peněz a umějí to sami, co ty drahý ponorky a navíc, že jejich údržba nestojí peníze. Údržba průměrný takový ponorky tohoto formátu stávávala, já neznám novější čísla, $100,000 ročně. A naši obsluhovali a montovali a udržovali v provozu dva študáci, který jsme zaučili. Tak to je veliký rozdíl. A to všecko bylo jenom proto, že ty základní komponenty, které jsou nutné, aby ta ponorka, ty stavební skupiny, které jsou nutné, aby ponorka vůbec fungovala, to je balastní systém, obnova vzduchu a nejrůznější jiné vlastnosti, pohony a takhle, to jsme tady pracně vyvinuli, takže na to vůbec nepotřebujete jednak veliký investice a nepotřebujete to taky nějak moc udržovat.
Posloucháte Český rozhlas Plus, naším dnešním hostem je Pavel Gross. Bylo takové heslo Vzduch je naše moře, vy jste nedávno zkusil, jaké to je lítat ve vírníku, což je něco mezi helikopterou a letadlem. Jaká to byla zkušenost pro vás?
No tak, musím předeslat, že až se příště narodím, že budu lítat, abych si vyzkoušel všecko. A když mi teď Honza tohleto nabít, že mi veme vírníkem, tak už od té doby, a to je doba jednoho roku, už o tom i sním. jako, ale ta skutečnost předčila všetkými očekávání. To je něco uchvatného. A jediná moje bolest je teď, že ten Virník nestojí na mém dvoře a že prostě nemůžu lítat jako tady dle Honza. Je to něco nádherného a ještě navíc. Virníky jsou samozřejmě různý, ale ty, co má on, to je skloubení takový ty nejkrásněji vypilovaný techniky s perfektním designem. To je umělecký dílo.
Že řeče o Janu Tutokim, který
on má,
vás
on
natáčí
má...
s kamarády vlastně takový dokument. Takže Virník vás nadchl, ale přece jenom pořád se bavíme spíš o vodě. Dočetl jsem se, že vaše rodinné kořeny prý sahají k význačnému rybníkáři Josefu Šustovi v Třeboni. A kromě toho jste také malíř. K tomu jste se dostal kdy a jak?
Jenom narozením. Já maluju, jak dítě začíná čmárat.
Od nepaměti.
Moje čmárání prostě přerostlo, bylo neustále komplikovanější.
A nenapadlo vás všechny ty záliby spojit a napsat a ilustrovat knihu o fantastickém životě pod hladinou?
Ne, ale udělal jsem knihu, která tedy ještě nevyšla, tedy na ní pracuji, která je, tak abych řekl, do 50% malovaná. A sice to jsou precizní malby, jakoby precizní tuškokresby, ostrou tuškou, které vypadají jako takový počítačem zpracovaný fotografie nějak. A každý to zvíře pracuje, to je pracně vymyšlený, jo, jako... Ty zvířata jsou úplně fantastický a pracují na různých fyzikálních principech. Třeba i na principu lehčí než vzduch, nebo principu nějakých rozpadů radioaktivních prvků a takhle. A ke každému tomu namalovanému zvířeti mám nějaký popis, který popisuje tu fyzikální nebo biologickou podstatu toho zvířete, jak funguje. Dokonce mám i skupiny zvířat, které jako spolu jsou v interakci jako symbioticky, třeba, že se jeden bez druhého neobejde. Jak to je přesně, jak je to v přírodě, to jsem konzultoval se svojí ženou Líbou, protože ona je biolog. Že jo.
To znamená, že po románu Klub bezdechých toto bude vaše druhá kniha?
Ne, já jsem napsal Klub bezdechých, pak jsem napsal Hlubiny a posedlosti a to taky vzniklo tak. Já jsem napřed, a taky moje žena v tom má akcie, já vždycky jsem měl hroznou touhu napsat nějakou knížku a psal jsem i tak cvičně různý takové věci. No a jednou jí říkám, teď už to nejde dál, já napíšu teď vážně, začnu psát knížku a bude to nějaký sci-fi, já jsem jako fanoušek dobrýho sci-fi. A myslel jsem napřed, že napíšu něco o ufácích a něco jako duchaplnějšího, aspoň tak jsem se snažil, že? A aby to mělo i nějaký třeba filozofický pozadí a tak dále. A ona mi vyžadoval by to hroznýho rešerší a takhle. A tak právě o těchto problémech diskutuje. A ona říká krátce a dobře, prosím tě, zabývej se věcma, kterým rozumíš.
To byl konstruktér, malíř, spisovatel, potápěč Pavel Groc. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, moc krát.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.